Når det gjelder læren om den hellige ånd, så tror jeg ikke det skulle bli så vanskelig å komme til forståelse av den når vi holder oss til de apostoliske brev. Da kan det umulig bli noen misforståelse. Det er verre når vi holder oss i apostlenes gjerninger. Det har jeg fått sett disse dager. Kunne vi bli klar over hva apostlenes gjerninger står for, så vil det aldri bli noe vanskelighet med hensyn til åndens dåp. Jeg har fått sett just det siste, og er så takknemlig hver gang jeg kan få se nye glimt ifra Guds ord, at apostlenes gjerninger dekker en overgangsperiode. Og bare det. Og det er svære forandringer i den perioden. De største forandringer i Guds handlemåte med slekten som har funnet sted. Jeg tror jeg vil repetere litt fra i går om forandringer som har funnet sted før. Vi skal lese det fra 2. Peter 2,5. Der fikk jeg også se litt nytt når jeg har lest om igjen. I disse store forandringer med Guds handlemåte er det alltid to sider. Det er en domsside og det er en nådeside. Og vi skal lese det her. 2. Peter 2,5. Her har vi nevnt verden to ganger, og der har vi jo akkurat det jeg har sagt, at dette er verdensomfattende. Det er en handling som Gud foretar, som er av verdensformat. Vi skal lese det her. Gud sparte ikke den gamle verden. Det er verdensomfattende. Men oppholdt rettferdighetens forkynner Noah. Det er nådesiden. Ser du det? Den gang han førte vannflommen over en verden av ugudelige. Her har du den første husholdning som ender med en verdensomfattende dom. Altså, hør nå godt etter. Alle forandringer før han oppgir jødefolket. I de er det dommen som dominerer fullstendig. Kan du se det her? Han førte vannflommen over en verden av gudelige. Bare 8 sjeler blir frelst gjennom vannet. Det er nådesiden. Så skal vi ta den andre perioden som slutter med Abraham, og lese hva der skjedde da. Apostlenes gjerninger 14 og vers 16. Det er akkurat av samme format. Jeg tror hvis vi skal forstå skriften rett, så må vi ha greie på husholdninger. Vi må ha greie på grunnlinjene i skriften. Og jeg vil ønske, jeg kan ikke anbefale mitt eget verk, men jeg skulle ønske at dere ville skaffe dere det kart og det hefte. Dere kan gjerne få det for ingenting. Jeg har ingen interesse av penger. Jeg har bare interesse av hvis det kunne være deg til hjelp, just i denne tid. da blåser så mangt et lærdomsvær. I de er der de forskjellige Guds perioder og handlemåter med slekten. Her står der i vers 16, og legg nå merke til at i hvert av disse tilfeller kommer forandringen ifra Gud. Han, hører du det? Han, som i de fremfarne tider, hva gjorde han? Han lot alle, det er verdensformat, det er verdensformat, det er en forandring i Guds handlemåte med slekten, som er av verdensformat. Og er det han gjorde? Han lot alle hedningefolkene vandre sine egne veier. Hva veier var det? Det var avgudsdyrkerveien. Det var Kains vei. Vi skal lese det i Josva bok. Hva var det han trakk tilbake? Det var åpenbarelse. Han trakk tilbake alt som hette åndelig åpenbarelse til hedningefolkene. Han lot seg ikke uten vitnesbyrd når det gjaldt naturen, men de fikk aldri åndelig åpenbarelse. Den gikk over til jødefolket. Vi skal lese Josva, er det 24? Eller er det 28, skal vi se. Det er 24. Josva 24 og vers 2. Skal vi se hvorfor Gud lot alle hedningefolkene vandre sine egne veier? Hvorfor han forandret på husholdning? Hvorfor han gikk over til noe nytt? Der taler Josva til Israels folk. Josva 24 vers 2. Josva sa til hele folket, det er Israel, så sier Herren, Israels Gud, her har du det, han lot alle hedningefolkene vandre sine egne veier. Her er Herren, Israels Gud, han gikk over til det folk. På hin side elven bodde fordom deres fedre, blant dem Tara, Abrahams og Nakors far. Og de dyrket fremmede guder. Og det var så totalt at Gud fant bare en mann i en familie. Han fant ikke en familie uten de dyrket fremmede guder. Det var bare en av hele slekten som han trodde som ikke dyrket fremmede guder, og som hørte på han og han talte. Og i den forstand er det at han lot alle hedningefolk vandre sine egne veier. Han avbrød alt som hadde med profetisk tal å gjøre, og så gikk han over til et enkelt folk og handlet med det tvers igjennom skriften, til vi kommer til de fire evangelier og til apostlenes gjerninger. Og så forandrer Gud igjen sitt arbeid med det folk, og så går han over til et nytt arbeid. Og nå skal vi se fra de fire evangelier at den Herre Jesus forbereder jødefolket på at det kommer til å foregå svære forandringer igjen, og det kommer til å foregå med dere. Og vi kan lese noen av de deres skriftstedene der, som er profetisk når de ble uttalt, og som er oppfylt i apostlenes gjerninger. Vi skal se på det. Det er den tredje husholdning, fra Abraham til Kristus og pinsedag. Vi kan ta noen av de skriftstedene der. Vi kan ta Lukas, som også har skrevet apostlenes gjerninger. Vi kan ta Lukas kapittel 19, vers 42. Så skal vi se at her får vi mest domsiden i Guds forandring. Nådesiden får vi først ut i apostelens brev. Der får vi hva vi har vunnet ved at han forlot hedningene. Vi kan lese der ifra vers 41, noe dere kjenner så uendelig godt, men som du kanskje aldri har lagt merke til i denne forbindelse. Det er profetisk tale av Jesus, profeten Jesus fra Nazaret, som angår Israels folk, og som angår en kolossal forandring som da skal skje med dem, fordi Gud går over til et annet arbeid. Han har aldri to hovedarbeid på samme tid. Han har ett hovedarbeid, og så har han et biarbeid. Inntil da hadde han hatt Israel som sitt hovedarbeid. Fra det øyeblikk så gikk Israel over til å være hans biarbeid, og så gikk han over til hedningene, og blant de skulle hans hovedarbeid være. Vi skal bare lese noen vers her, så går vi til neste kapittel. Da han kom ned, Lukas 19, 41. Da han kom ned og så byen, det er bare en by i Palestina som kalles byen. Ja. Du har det i kongesønns bryllup. Men kongen ble harm, forandringen fra Guds side. Han var ikke harm på det folket. Han sendte de ut for å be de innbudne, men kongen ble harm, og kongen var også den som var general. Gud er den som hersker over alle hærer, og som brukte romerne til å tukte Israel, og sendte sine krigsherrer, romerne, kaller han sine krigsherrer, og drepte de som han drabet, og satt ild på deres by. Det var bare en som regnes mye, det er Jerusalem. Her har du samme by. Visste også du, Kristus visste noe, vet du noe som ikke verden vet? Har du fått greie på noe fra Gud om hva som nå er gjerde i Guds handlemåte med slekten? For nå er snart noe gjerde. Det kan du stole på. Og så kommer en forandring i verdensformat igjen, når det skal forsvinne noen over hele kloden. Så kan du stole på det skal bli en forandring i verdensformat. Kjenner du til den forandringen? Vet du hva her skal skje? Jesus visste det. Visste også du, om en først på denne din dag, hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. Det er profeten som taler. For de dager skal, har jeg sagt det mange ganger, har jeg sagt det så mange ganger at du kan det nå, at i det profetiske ordet er det et ord som heter skal. Og når det står skal, så skal det gjennom. Uavhengig av mennesker. Profetien er ikke avhengig av tro. Løfter er avhengig av tro. Men profetien er ikke avhengig av tro. Vi velsignes ved den troende Abraham ved tro. Men profetien er ikke avhengig av tro. Den skal gjennom. Enten folk vil eller ei. Vi skal lese det lenger i neste kapittel enn skulle igjen, på tross av at Israel sa nei. For de dager skal komme, det er profeti. Sett en P, det har jeg gjort mange plasser, sett en P og en O. Profeti oppfylt. Det er så mange som er så gruelig interessert i profetier nå i tida. De leser aviser i det uendelige, jeg er ikke interessert i det der. Jeg har mye bedre profetier. Jeg har profetier av større verdi. Jeg har profetier av det som Guds sønn har sagt da han var i verden, og som er oppfylt allerede nå. Det er i de profetiene er interessert. De som hører til åndelige profetier. De dager skal komme over deg, da dine fiender skal kaste en vold opp om deg, og kringsette deg og trenge deg fra alle sider, og slå deg til jorden, og dine barn i deg, og ikke la sten på sten i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Det er profeti. I år 70 gikk det i oppfyllelse. Det er skjedd. Kapittel 19, vers 9. Det er domsiden i Guds forandring med i handlemåte med Israel. Nå skal vi til slutt komme til nådesiden. Du er all verdens tid. Her er det motsatt. Her er det bare ett folk som kommer under dom. Og så slår Gud døra vidt åpen for alle hedninge nasjoner. Så denne forandring som kommer i apostlenes gjerninger, det er en total forandring fra all Guds handling før, når han skiftet over i en ny husholdning. Var det alltid massen som kom under dom? Nå er det massen som kommer under velsignelse. Det er saga. Vi skal lese her. Han begynte å si denne lignelse til folket. Hva er det for folk? Det er jødefolket. En mann plantet en vingård og leide den ut til vingårdsmenn og dro utenlands for lange tider. Og da tiden kom, sendte han en tjener til vingårdsmennene for at de skulle gi ham av vingårdens frukt. Men vingårdsmennene slo ham og lot han gå bort med tomme hender. Det er en profetisk lignelse. Og så sendte han flere. Og så sa vingårdens herre i vers 13, hva skal jeg gjøre? Jeg vil sende min sønn, den elskede. De vil da vel unnse seg for ham. Her er svære forandringer. Her er forandring i himmelen, og her er forandring på jorden. Her er noe av verdensformat. Av mer enn verdensformat. Her er noe som har himmelen med. Her er noe som skjer ovenifra. Her er noe som bestemmes av Gud. Men da vingårdsmennene fikk se ham, la de rå opp med hverandre og sa, denne arvingen, la oss slå ham ihjel, så arven kan bli vår. Og de kastet han ut av vingården, og slo ham ihjel. Hva skal nå vingårdens herre gjøre med dem? Han skal komme og drepe disse vingårdsmenn. La han arbeide ned. Stod Gud fast? Nei, venn. Han skal overgi vingården til andre. Han skal overgi vingården til et annet folk. Han skal gå over til et annet arbeid, av høyere karakter. Da de hørte det, nå må du se godt etter, da de hørte det, sa de, det må aldri skje, det er skjedd. Se der, profeti skal oppfylles, enten en menneske vil eller ei, det er oppfylt. Johannes, som kommer nærmest kristendommen, skal vi også se på at han taler om forandring. Johannes 10. Og nå, her taler han om forandring til det gode, til fordel en forandring som har fordel med seg. Og det er her denne forandring i Guds handlemåte er av stikk motsatt karakter av hans forandringer før, som mest gikk ut på dom. Denne gangen går det mest ut på nåde. Johannes 10. Follen, fåren, hyrden og follen. Vers 1 kan vi lese. Det har jeg hatt på et kurs på Mosby, så det kan jeg ikke repetere noe særlig. Jeg skal bare lese det igjennom. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den, ikke de, men den som ikke går inn i fårestien gjennom døren, men stiger over annet sted, han er en tyv og en røver. Dette har antagelig Bunyan brakt fram i forbindelse med troende som stiger over muren og ikke kommer inn på rette måten i frelsen. Det har ingenting med troende å bestille. Det har bare med hyrden å gjøre. Og bare det. Det er bare hyrden jeg taler. Men den som går inn gjennom døren, han er fårenes hyrde. Og Jesus kom inn gjennom profetiens dør. Den er så nøye beskrevet at vi har portrett av den Herre Jesus lenge før han kom. Der er sagt han skulle fødes av en jomfru. Der er sagt at han skulle fødes i en bestemt by. Der er sagt han skulle fødes under bestemte forhold. I stedet for glede skulle det bli sorg. Alt det der stemmer på en prikk med det som gikk for seg når den Herre Jesus kom inn i jødedommen. Så står det noe han vil når han kommer inn i forfolden. Hva er forfolden? Det er jødedom. Det er jødedom. Og nå skal du se han vil i jødedom. Nå kommer nådesiden. Her er ikke dom. Her er nåde. Skal du se. For ham lukker dørvokteren opp. Døberen Johannes, og fårene hører hans røst. Og det har vi lest om i de fire evangelier. De fulgte ham. De trodde på ham. Han kalte sine får ved navn. Og ville han gjøre for noe? Ville han bli der inne? Vil han gå der og daske inn i jødedom og samle en her og en der? Nei, han vil ikke det. Hva er det da han vil? Han vil ut. Og vil han hen? Han vil ut av forfolden. Han vil ut av lovsystemet. Han vil ut i frihet. Han vil ut som sentrum, så de er i frihet og følger han. I stedet for å gå en forestid, det er en mur sånn, som ender i åpen dør, som holdt hårene sammen så de ikke kunne spres. Men det var ingen midtpunkt. Det var ingen hyrde der inne som samlet de omkring seg. Han vil ut med dem. Når han har fått, og det gjentas to ganger, når han har fått alle sine forut, går han foran dem. Du har vel følt han der? Har dere hørt, har dere lest Efeserbrevet 2 her noen ganger? På kurset, jeg har ikke følt med. Og oppvakt oss med ham. Har du følt det? Er det der vi følger han? Og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Der vil han hen. Følger vi han der? Er vi kjent der oppe? Dere er kommet til det himmelske Jerusalem, og til alle beboere der, er vi kjent der. De reiser flust vekk nå til Palestina for å se det jordiske Jerusalem, som er i trelder med sine barn. Jeg sa i Lyngdal at det var en som tog anstøt av det, det gjør ingenting. Jeg gir ikke 5 øre for en reise til Palestina. Jeg gir ikke 5 øre for en reise til Jerusalem. For det er et Jerusalem som er i trelder med sine barn. Men dere er i Kristus kommet til det himmelske Jerusalem. Til englenes mange tusener er du kjent der, og til menigheten av de førstefødte kjenner du til førstefødselsretten. Det er nåde. Det er nåde. Vet du hva den består i? Å arve dobbelt av det de andre fødte fikk som arv. Kjenner vi til den dobbelt arv? Og kjenner vi til at menigheten består bare av førstefødte, som kommer til å arve likt alle sammen, fordi alle er førstefødt. Ja, jeg vet ikke om jeg kan ha ord, om jeg kan ha de behold for å si at jeg er nesten redd for å komme til himmelen. Kan du forstå det? Ja. Og mye har jeg vært der. Og mye er kjent der. Og mye er kjent med englenes mange tusener. Og mye har jeg sammenlignet med englene. Engle tar han seg ikke av. Du store tid. Over det der. Over alle de der. Satt med ham over alle de der. Her er nådeside. Her er forandring til det gode. Her er nåde over nåde. Her er dom over et enkelt folk. Og nåde til alle hedninge folk. Så mange som vil. Her er forandring i Guds sanne måte. Og apostlenes gjerninger, vet du hva det er? Det er det som her står når han har fått alle sine forut. Det er det han holder på med i apostlenes gjerninger. Det er ikke tale om kjødelige kristne i apostlenes gjerninger, som går over til å bli åndelige kristne ved spesiell opplevelse. Det er bare tale om kristne der, og ingenting annet. Det er overgang fra jødedom til kristendom. Det er overgang fra jødendom til menighet. Det er det der er tale om i apostlenes gjerninger, og bare det. Og ingenting annet. Det er beskrivelsen av hvordan Gud førte sine troende ut av lovsystemet og inn i friheten i Kristus og inn til høyere stillinger enn de kunne få og hadde før som de trodde på hans Messias. Det apostlenes gjerninger er en beskrivelse av en overgangstid som har tatt slutt for lenge siden. Og vi kan aldri anvende noe der på oss i denne tid. Det er helt umulig. Det er en overgangstid som er passert. Og i slutten av apostlenes gjerninger så kommer du inn på menigheten sånn som den skal være bestående av frelste jøder og frelste hedninger. Det er Guds ideal. Og det er den blitt, og slik vil den fortsette å være, og den karakter kommer den til å beholde i tid og i all evighet. Nå står der, så står der denne lignelse, skjønte de ikke. Nei, det er ikke godt å skjønne. Det kan du ta det med, så kan du si at den første lignelse her er en morgenscene. Det er en begyndelsescene. Det var om morgenen hyrden kom inn i folden og kalte på sine får og skulle ha de ut til de rike beider. Der er lite beid i en fold. Der er bare et oppholdssted om natta. Der er lite beid, men der er beid allikevel når vi kan gå inn og finne føde i forbilder. Så kommer der i middagsscene lenger ut i en annen i en annen lignelse her i samme kapittel, i vers 8. Der kommer en annen lignelse som har med det nye livet å gjøre, i frihet som vi har ført ut når vi har ført ut av lovsystemet. Vi kan lese vers 9. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, ja, uten at de blir omskåren og holder Mose lov, kan ikke bli frelst. Det var lovsystemet. Her er friheten. Den som går inn gjennom meg, her er frihet. Her er det nye systemet. Her er frelsen ved tro. Her ligger frelsen i døra. Ja, ja, ferdig med en gang. Han blir frelst. Og så kommer han i frihet. Hør nå. Han kan gå inn, og han kan gå ut og finne føde. Han kan gå inn i det gamle testamentet. Han kan gå inn i lovsystemet og finne føde i det uendelige. For alle ting der er skygger av de tilkommende goder. Så her kan du gå inn så mye du vil. Når du går inn i en evangelisk ånd, kan du finne evangeliet alle plasser. Og han skal gå ut og finne føde. Det er i enda rikere forstand når du kommer til Paulus' brev. Der kan du finne føde som er mer enn du kan fordøye, og komme til endes på. Nå skal vi gå ifra det der, og så skal vi bare ta litt om læren om åndens dåp. Overgangstida i apostlenes gjerninger skal vi gå ifra. Vi har talt nok om det. Vi skal gå til 1. Korintierbrev 12. Så skal vi slutte med det. Og det har jeg lagt fram og opp for en mann til lesning. Og så har jeg spurt om han vil forklare det verset. Og den som ikke kan forklare det vers, han må bare tie stille om åndens dåp. For det er det eneste verset i Skriften som inneholder lære om åndens dåp. Alt det andre som er sagt i apostlenes gjerninger er ikke lære. Det er historie i en overgangstid, når han løser de ut av jødedommen. Men sauene har det alltid med det at de vil være på samme plass som de er oppfødt. Ja, ja. Så jødene vil være der de var vant med å være. Helt til slutten i apostlenes gjerninger. Vender de tilbake ustanselig. Det har stått her med tusener som hadde tatt ved troen, som enda var nikkjær for Moses. De vil være der de er vant til å være. Ja, det har vært ute for det at de har funnet dem om vinteren, når de har slått seg til ro med en stein. Det var en på Knaben som kom over 2-3 sauer som var livsfriske. De hadde ikke lidd noe av sult. De hadde slått seg til med en stein. Han sprang rundt steinen hele dagen. Han kunne ikke få dem mer enn 5 meter ifra, så var de tilbake igjen. Han måtte simpelthen gå rett ifra dem og hjemme for folk, så han kunne få dem vekk ifra steinen. De ville være der. Ja, ja, og sånn var jødene. De ville være der. Ja, ja, bare les, skal du se. Tilbake igjen. Og galaterne ville jo ha inn der. Og hebreerbrevet, da ville de tilbake igjen. Tilbake igjen til det fine i tempelet og alt det der. Der de var vant til å være. Ja. Vi skal lese kapittel 12 i 1. Korintierbrev. Og vi må lese, når dere har funnet det opp, så kan du holde på det, og så kan du gå fram til kapittel 3 og vers 1, og så skal du se hva slags kristne det var dette her, som han taler til. Vi er så heldige vi har beskrivelsen av dem. Og de er beskrevet fra to sider i det brev. De er beskrevet først i Kristus, og da er det ingen grå jevnhet, kan du stole på, hvis vi leser om det i det første kapittel. Det kunne vi også gjøre. Se, og der står om det i kapittel 1. Her er guddommelige ting som du bare kan se med troens øye, som gjaldt alle de her som han skriver til. Her står i vers 2, til den Guds menighet. Så her er eiendomsfolk, Guds menighet, som Paulus sier, han vant seg ved sitt eget blod. Her er dyrkjøpte ting, her er dyrkjøpte personer, som er helligede i Kristus, alle som er, tillike med alle dem som er på et hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår. Og der står lenger ned at der fattes ikke noen nådegave iblant dem. Og enda står det at de var kjødelige i det praktiske liv, kapittel 3 og vers 1. Der er alltid to sider ved Guds barn. Der er det vi er i Kristus, og som vi er til stadighet og til alle tider. Og der er det vi er i vår vandring. Og de må du, to ting må du aldri blande sammen. Ja, det har ingenting med saken å gjøre. Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Og nå skal du se hva han skriver om småbarn i Kristus i kapittel 12. Hva han skriver om kjødelige i kapittel 12, i forbindelse med Kristus. Kapittel 12 og vers 12. Skal du se han skriver. Og her bruker han er om noe som eksisterer. Jeg vil helst føre en forkyndelse om det som er. Ikke sette opp noe så høyt at ingen kan få tag i det. Men føre inn det som du er, og ut fra det du er, strekke deg etter det du skulle bli på grunn av det du er, og på grunn av det Gud har gjort deg til i Kristus. Her står det i vers 12, men likesom, eller for likesom, legemet, det var et, er, et, to teer, og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om de enn er mange, dog er ett legeme. Således er det også med legeme, som er menigheten. Nei, det er det der ikke står. Således er det med Kristus. Og Kristus består av hode pluss kropp. Det er Kristus. Kristus er hode og vi legeme, og alt sammen kalles for Kristus. Det her grå jevnhet. Her er svære saker. Og så sier han hvordan dette henger sammen i vers 13. For vi alle i Korint, de kjødelige i Korint, og de kjødelige i denne sal, om vi er her, vi som på et hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår, alle vi, er, ikke skal bli, ikke skal søge, ikke skal erfare, ikke skal oppleve. Han spør ikke om ting der. Han slår bare fast sannheten og fakta, som er tilfelle. For vi er jo alle, de mange. Det er det som er ideen her. Mange, ett, mange, bare ett. Alle, døpt, ikke med ånd. Det er det der spørs etter i våre dager. Er du åndstøpt? Her stales ikke om det i læren her. Der er ikke tale om åndstøpt. Der er tale om å være døpt med en ånd, og bare det. Det kan du lese. Vi er døpt med en ånd, ikke til å tale, ikke til å få nådegaver. Det har ingenting med den siden å bestille. Det har åndens fylde med å bestille. Åndens dåp har ikke med åndens fylde å gjøre. Den har det bare med å skabe. Åndens dåp skaber hva det nevner, og det skaber en ny ting i denne verden som aldri har eksistert før. Det skaper en enhet av to forskjellige nasjonaliteter, enten vi er jøde eller hedning. Og de som ikke har den satsen med, må ikke tale om åndens dåp, for det er der åndens dåp kommer inn. Den skaper en enhet av frelste jøder og frelste hedninger. Så fra det øyeblikket er det ikke messianske jøder. Det er ikke jøder i det hele tatt, det er bare lemmer på Kristi legeme. Og her er ingen nasjonalitet. Det er bare én. Ja, nå kan de jo sette på lemmer, det kan hende, det kan bli to slags på en kropp. Men godt hende det. Hjerte og forskjellig. Det blir nok så merkelig, både nordmann og svenske kanskje en og samme person. Det er ikke sånn i Kristus i alle fall. Her er det bare en sort. Ja, ja. Vi er døpt med en ånd til å være, til å eksistere. Og det er den overgangsformen vi ser litt av i apostelens gjerninger. Og så er det kommet fram i Antiokia som det skal være. Der var lærere som bestod av hedninger, der var lærere som bestod av frelste jøder. Og her var de sammen som en enhet i Kristus og i ånden. Altså, åndsdåpen skaper, og den skaper et nytt i denne verden. Den skaper et nytt menneske, står det i Efeserbrevet 2. Et nytt menneske. Jeg tror vi må lese det. Det er ikke gjenfødelse der jeg taler om det. Du må først være gjenfødt før du kan bli med i menigheten. Rebekka måtte først være Abrahams slekt før hun kunne bli brud. Og Eva måtte først bli av Adam, av hans kjød og hans ben, før hun kunne bli hans brud. Og vi må først bli gjenfødt før vi kan. Det er betingelsen for å bli brud og bli menighet. Men så følger det hakk i hæl. Vi skal tilbake igjen her, men vi skal ta det nye der. Efeserbrev 2. Det nye mennesket tror jeg aldri har talen før. Det tales om det nye mennesket ved gjenfødelse. Det er ikke det det er tale om her. Tenk om vi talte litt mer om det her. Det nye. Vers 15. Ja. Her har vi folden inn igjen, som skulle rives ned. Gjære fiendskap som skulle rives ned. Loven som satte fiendskap mellom jød og hedning, som skulle rives ned. Vers 13. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som fordom var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Og nær er vi kommet? Vi er kommet mer nær enn jødene var når de var nær Gud. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, jøder hedning, ett med to teer, og nedrev gjerdets skille vekk fiendskapen, i det han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom ved bud og forskrifter, for at han ved seg selv, se her, kunne skape de to til et nytt menneske, det er menigheten. Det er fordelen, det er vinningen som vi fikk ved at han oppga jødefolket og gikk over til menigheten. Et nytt menneske, og det er mer nytt her. Og så står der vers 18, for ved ham har vi begge adgang til Faderen i én ånd. Og så står der videre, så er det ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er jødenes medborgere. Ja, det har jeg lest. Ja, det er skrekkelig. Har du hørt sånn? Her er les på trykk. Dere er jødenes medborgere. Nei, det står der ikke. Dere er de helliges medborgere. Og Guds husfolk, som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med en hjørnesten er Kristus Jesus selv. Så forklarer han mitt litt mer om hjørnestenen som Peter ikke hadde med. For han hadde ikke fått lys da. I hvem hver bygning føyes sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I hvem også dere, hedninger, bygges opp med de andre, jøder, til en Guds bolig i ånden. Det er det nye. Og det må vi la være der. Jeg skal bare ta litt, så skal jeg slutte. Og gå tilbake til 1. Korint 12:13 og ta resten av verset med. For vi er jo alle døpt med en ånd til å være. Joel taler om å være fylt med ånden til å gjøre. Paulus taler om å være døpt med ånden til å være. Et legeme, enten vi er jøder eller grekere. Altså, i denne husholdning så oppheves i Kristus all nasjonal forskjell. Og ikke bare det, enten vi er træler eller fri, i menigheten oppheves all sosial forskjell. Og derfor forsvant trelleskap av seg selv. Der er ikke en stavelse om at det skulle oppheves. Det forsvant ut av eksistens på grunn av åndelig enhet og sannhet som de kom inn i. Så forsvant det totalt av seg selv. Og så står det videre. Enten vi er, og vi har alle fått en ånd å drikke. Det er åndens fylde. Og da må du drikke, og du tar ikke så stor munn av gangen. Jeg har drukket chili da. Jeg drikker ikke en pøs av gangen. Det er mange som drikker en pøs i vår dag. De får det alt på en gang. Jeg har fått det bitte grann etter hvert. Ja, bitte lille grann etter hvert. Ellers så kan ikke Gud holde styr på meg. Nei. Men fordi det er så vanskelig å få til, så tror jeg han kan holde styr på meg. For det koster så endelig mye av slit og strev og studium og bønn og ensomhet. Bonnene og kona har nesten aldri sett meg mer enn når vi spiste. For jeg måtte på loftet og åpne en bibel. Og fordi det er så vanskelig og kostbart å få gullet, så er det balanse i mitt liv. Så jeg går ikke til topps for om jeg får oppleve noe av Gud. For det er så mye slid og lidelse bak som holder meg langt nede. Å drikke, det står i forbindelse med vekst. Småbarna begynner å drikke, og det står i forbindelse med vekst. Og ingen barn tar hopp av gangen når de vokser. Ingen barn hopper 10 år fram. Han mente det godt, den gutten som klemte sin far når han skulle til Amerika på en 3 måneders prekensur. Og så sa han, pappa, jeg skal skynde meg å vokse til du kommer hjem igjen. Stakkars ting. Han strevde visst alt det han kunne, om han tog målene, han hadde ikke vokst en centimeter på 3 måneder. Nei, det går smått. Det går smått. Gjør han til en stor mann, sa de til kongen. Gjør han til en stor mann, men gjør det sent. Og så gjorde han til en stor mann fort, og så endte han i fengsel oppe i Trondheimsfjorden. Det er sånn en Gud må ha oss. Han må behandle oss forsiktig og varsomt, ellers så blir vi stolt av det han gir oss av nåde. Herre Jesus, jeg ber deg at du kan hjelpe enhver av oss til å få tag i din sannhet. og det er der mulighet for du har gitt oss salvelse, den indre evne gjennom din ånd til å lære sannheten å kjenne. Og det er nåde som er felles for alle dine, og jeg takker deg for det, Herre. Vi er ikke avhengige av utrustning og av skolegang. Vi er avhengige av din ånd alene, som kan levendegjøre og forklare. Å, jeg takker deg for denne anledning. Hadde jeg vært i jødedommen, Herre, så hadde jeg aldri hatt anledning til å stå på en talerstol i dag. For det var ingen syke som skulle være prester i den tid. Og ingen over 50 år. Så gikk de ut av bruk, Herre. Nå er det annerledes. Nå er det mange ganger det skrøbelig du bruker. Å, jeg takker deg for din nåde. For din oppholdende nåde. Må den nåde bli igjen i forsamlinga i den enkelte. Og ta så vekk alt, Herre, som ikke var din nåde. Og la din nåde bli igjen hos oss alle. Vi ber i Jesu navn. Amen.